syltä.
Esko Ojala, tervetuloa Raamattuovan Extra-ohjelmaan.
Kiitoksia.
Minkälainen mies on Esko Ojala?
Jaha, sehän on semmoinen kysymys, johon vaimon olisi helppo vastata varmasti tähän kysymykseen. Mutta kyllä mä koen olevani hyvin tavallinen suomalainen mies, joka on maaseudun rauhassa kasvanut, varttunut tämmöisessä uskovassa kodissa ja sitten ohjautunut puolustusvoimien palvelukseen, jossa olen saanut tehdä varsinaisen elämäntyöni eläkeikään saakka. No tosin kun työkunto ei vielä päättynyt siihen, kun sieltä pääsi eläkkeelle, niin sitten olen saanut tehdä kaikenlaista muuta, niin rakentamisen hommia kuin myöskin kansanlähetyksessä tämmöistä, sanottaisiko, sovellettua evankeliumin työtä. Jotakin tällaista sisältyy minun elämääni.
Olen, Esko, oppinut tuntemaan sinut hyvin toimeliaana miehenä. Mikä on vauhtisi salaisuus?
Vauhti on ainakin viime päivinä kovasti hiljentynyt. Sen tiedän, että sitä, jos muistelee vain, ja tässä iässä, kun on jo näinkin paljon ikävuosia, niin tulee muisteltua menneitä. Mutta hyvän pohjakunnan on antanut urheilutausta minulle, joka tietysti oli myöskin puolustusvoimissa siellä palvelleena eduksi, mutta hiihto, ampumahiihto ja suunnistus ovat olleet eräällä tavalla myöskin elämän tehtävää siihen aikaan, kun puolustusvoimissa palvelin.
Esko Ojala, mainitsit siitä, että sait kasvaa kristityssä kodissa. Kuinka uskon asiat sinulle aikanaan kirkastuivat?
Joo, kyllä se pyhäkoulu eväät ja kotikasvatus on sillä tavalla jo muokannut sitä asennetta. On ollut aina niin kuin selkeä tietoisuus uskovasta ja uskon elämästä, siis siitä, että on olemassa taivas ja on olemassa myöskin iankaikkinen kadotus. Tämä tietoisuus on seurannut lapsesta saakka aikuisuuteen ja se on pannut sitten kyselemään myöhemmällä iällä, että mikä on minun osani tässä Jumalan suunnitelmassa. Voidaanko sanoa, että tämä miehuusikä, joka siellä puolustusvoimissa oli ja urheilun yhteydessä, niin silloin hengelliset asiat olivat pitkälti taka-alalla. Mutta kun ikää karttui, niin se tietoisuus siitä, että elin täysin rinnoin maailmallista elämää, niin se alkoi ahdistamaan, että mikä on minun osani, kun elämä kerran päättyy. Tässä on semmoiset lähtökohdat nykyiselle uskovan miehen elämälle.
Tapahtuiko tämä niin kuin Jumalan kutsu jossain konkreettisessa tilanteessa, kuin salama kirkkaalta taivaalta, vai oliko se semmoinen prosessi, joka niin kuin pikkuhiljaa vahvistui ja alkoi näkymään, että kaikki asiat elämässä ei olekaan kunnossa?
Prosessi oli nimenomaan se, että synti alkoi painaa. Sekä tietoinen että tiedostamaton synti, elämä ja elämä maailmasta ja kaikesta siitä, mitä maailma tarjosi. Niin se alkoi ahdistamaan, että silloin tuli esille se, että tällä tiellä minä en pääse taivaaseen. Silloin oli vastassa, että se on se toinen vaihtoehto, joka alkoi kauhistamaan. Ja uskon, että se oli myöskin jonkunlaista Jumalan työtä sen lapsuuskasvatuksenkin seuraamuksena.
No millä tavalla se sitten kävi, että kuka sinulle kertoi evankeliumin, tai mistä se tuli sinun elämääsi, tieto Jeesuksesta?
Suussa on uskovia ystäviä ja omaisia, niin kuin tietysti jo omat vanhemmat olivat silloin jo kuolleet pois. Appivanhemmat olivat elossa, jotka olivat uskovia. Veljen perhe oli uskova, hyvin elävässä uskossa oleva perhe. Ja mä tiedän, ja varsinkin jälkeenpäin kirkastui se, että ne olivat meidän puolesta rukoilleet paljon. jälkeenpäin ajatellen, niin on ollut selvä syy-yhteys tai seuraus. Enhän minä sitä silloin tiennyt. Minä vain tiesin sen, että näin ei voi jatkua. Siitä kärsi lapset, siitä kärsi Kyllikki vaimoni ja niin edelleen. Ja sitten myöskin kun muutama urheiluystävä oli tullut uskoon. Ja näin heidän muutoksensa ja heidän kanssaan käytiin keskustelua. Niin kaikki tämä ohjasi siihen, että itse asiassa sitten minun sekä myöskin vaimoni uskoon tulo oli yksi tapahtuma. Ja se tapahtumasta tiedän päivämäärän ja suurin piirtein kelloajankin, milloin se tapahtui. Siirtyminen, voidaan sanoa, maailmasta Jumalan lapseksi. Se oli kertakaikkinen tapahtuma.
Esko Ojala, olet ollut monenlaisissa hankkeissa mukana. Voisi ehkä sanoa, että olet ollut semmoisissa miesten hankkeissa, semmoisissa tehtävissä, joihin Jumala on kutsunut erityisesti miehiä. Olet ollut tekemässä työtä niin Romaniassa kuin Aunuksessa Venäjän Karjalassa. Millä tavalla Jumala kutsui sinut työhösi ja millaisiin tehtäviin hän sinut johdatti?
Silloin kun sain tulla uskoon, niin olin vielä viimeistä vuotta puolustusvoimien palveluksessa. Ja kun eläkevuodet sitten alkoivat, niin minulle jo ystävien taholta ja sukulaistenkin taholta tehtiin selväksi, että miehellä on myöskin tehtävää seurakunnassa ja hengellisessä asiassa. Ja koska välittömästi uskoon tulon myötä sain ohjautua myöskin silloiseen Lahden kansanlähetyksen yhteyteen, ja siis lähetystyön yhteyteen. Ja koska lähetystyön tekijöinä oli muutama sukulainenkin, niin heidän kanssaan tuli keskustelua ja johdatusta heti tällaiseen asiaan, ja koska olin myöskin hankkinut tämmöisen auton kuljettajataidon, myöskin rekka-auton kuljettajataidon ja muuta siinä sivussa, niin tuotiin esille, että olisi paljon tällaisia tehtäviä, jossa sinä voisit palvella myöskin tämän kansanlähetyksen työyhteydessä, nimenomaan ja Suomen kansanlähetyksen työyhteydessä, mutta ennen kuin varsinaisesti siihen pääsin, niin kului vielä tuommoinen 7 vuotta. Tämän 7 vuoden aikana, kun olin muussa ansiotyössä vielä linja-autofirmassa, niin nämä kutsut toistuivat tekemään jotakin tällaista palvelutyötä, ja jälkeenpäin ymmärsin kyllä, että se oli Jumalan puhetta, että minullehan leipä tulee siitä eläkkeestä, että miksi et tee sitten eläkeukkona niin jotakin muuta, josta ei välttämättä tarvitse enää saada palkkaa. Ja näin minä sitten jäin tästä ylimääräisestä ansiotyöstä pois ja tavallaan ilmoitin, että nyt minä olen vapaa. En siinä joutanut kyllä vapaapäiviä viettämään, kun minua sitten jo tarvittiin rekan rattiin, sanotaan näin, tuonne eräällä tavalla raamattukuririksi, raamattukuljettajaksi.
Ja teidän työnne ilmeisesti suuntautui tänne Romanian suuntaan. Niin.
Joo, silloin nimenomaan tarvittiin siihen suuntaan kuljetusta, kun Romania, joka oli silloin 80-luvun lopulla vielä suljettu maa, ja sitten sain lähteä tällaiselle opintomatkalle sukulaismiehen kanssa, jolle tämä tehtävä oli jo tuttua. Ja eräällä tavalla niin kuin apukuljettajaksi sitten semmoiselle matkalle, jossa sitten jännättiin, että miten näitä raamattuja sitten rekkalasteittain voidaan viedä vaikka nyt sitten suljettuun Romaniaan.
Romania on monelle suomalaiselle varsin tuntematon maa, joka on tullut tutuksi lähinnä negatiivisessa valossa sieltä Suomeen tulleiden kerjäläisten kautta. Esko Ojala, millainen maa Romania oli, kun sinä ensi kerran 80-luvun lopulla menit sinne? Mitä kohtasit tuossa maassa?
Silloin, kun näillä rekka- ja raamattulasteilla ensin sinne mentiin, niin silloin siellä yleensä vältettiin kohtaamasta paljon ketään muuta kuin ne tietyt kontaktit. Mutta kyllä se sen ulkoinen olemus paljasti sen maan köyhyyden ja ne olosuhteet. Mutta se tapahtui jo sitten suhteellisen nopeasti myöskin tämä Romaniassa niin sanottu vallankumous, Sauseskun valta nujerettiin ja sitten Romaniasta tuli tämmöinen avoin maa, joka yhteisesti Euroopan laajuudella koettiin, että Romania ja erikoisesti Romanian lapset tarvitsevat apua. Ja näin sitten jatkuikin siitä välittömästi tämmöinen romanien lasten kotien avustaminen, että rekkalasteittain vietiin ruokaa ja vaatteita ja niin edelleen. Ja silloin pääsi näkemään sisältä käsin sen, miten siellä elettiin ja missä puutteessa. Voidaan sanoa suorastaan, esimerkiksi lastenkodit kurjuudessa olivat siihen aikaan. Ei voinut olla auttamatta eikä tarttumasta haasteeseen vastaan.
Olen itse käynyt 2 kertaa Romaniassa ja ensi kerralla koin semmoisen valtavan yllätyksen, kun eräässä pienessä seurakunnassa minulta kysyttiin, että tunnenko sellaisen suomalaisen miehen kuin Esko Ojala. Suomi on tietysti pieni maa, mutta että he tunsivat juuri sen saman Esko Ojalan, jonka minä tunsin, niin se tuntui käsittämättömältä. Silloin ei vielä ollut itselläni mitään tietoa siitä, kuinka valtavan ja lähtemättömän vaikutuksen teidän työnne ja sinun nimesekin oli heille tehnyt. Esko Ojala, mitä teidän työnne Romaniassa tarkkaan ottaen sitten piti sisällään?
Juuri nämä ensimmäiset avustuskuljetukset, joita sinne vietiin, niin minä kun olin kielitaidoton mies, niin yleensä minä pyrin hankkimaan itselleni kaveriksi siihen viereen istumaan, vaikkei se olisi ajanutkaan, niin semmoisen kielitaitoisen miehen. Ja yksi heistä oli muun muassa juuri Keskilahden seurakunnasta eläkkeelle jäänyt rovasti Mauri Malkavaara. Kirkon ulkomaanapu, kun tiesi, että me teemme tämmöisiä retkiä sinne, ja Kirkon ulkomaanapu oli myös suunnitellut, että sieltä lähdetään avustamaan näitä romanian lapsia. Ja he pyysivät sitten minua ja Mauria, että me selvittäisimme semmoisen kohteen tai semmoisen projektin, joka olisi sopivan kokoinen ja sillä olisi pidemmälle tähtäävää merkitystä ja nimenomaan lastenhoidon suhteen. Ja näin me etsimme näiden ystävien, joihin olimme tutustuneet, erikoisesti näitä romanian unkarilaisia seurakuntia. Ja heidän välityksellään niin Brasovin kaupungista semmoisen lastensairaalan, joka todella eli siihen aikaan surkeissa olosuhteissa. Ja se oli kuitenkin kooltaan semmoinen konkreettinen kohde. Se ei olisi ylimitoitettu, sanotaan näin. Ja me esitimme sitten Kirkon ulkomaan avulla, että voitaisiinko ruveta sitä kunnostamaan. Voisin lähteä siinä niin kuin eräällä tavalla hankkimaan semmoista työvoimaa ja niin edelleen, ja niitä resursseja. Ja Kirkon ulkomaan avun toimeksiannosta sitten aloitimme tämän romanian lasten sairaalan täällä Brasovin kaupungissa, joka oli semmoinen tuberkuloosisairaala siellä Karpaattien vuoren rinteessä. Niin sitä aloimme sitten ensin tietysti purkamaan kaikkea sitä entistä ja sitten rakentamaan uutta. Ja se rakennusprojekti kesti lähes 3 vuotta. Siinä aikana sitten kylkiäisinä tuli paljon muitakin yhteyksiä ja myöskin evankeliumin työtä. Tämmöinen oli se lähtökohta Romaniaan.
Minkälaiset oli tässä rakennusprojektissa sinun mielestäsi suurimmat haasteet? 3 vuotta on pitkä aika tehdä työtä.
Jos sitä etukäteen olisi kaikkea niin kuin ajatellut, mutta kun siinä mentiin pala kerrallaan ja todettiin, että oli hyvin suurella joukolla miehiä, varsinkin täältä Lahdesta, niin intoa tehdä jotakin ja avustaa jotakin. Se herätti silloin niin suuren mielenkiinnon kaikissa, että auttaa romanian lapsia. Ja eri ammattimiehiä innostui heti tästä projektista ja näin tehtiin suunnitelmat tämän sairaalan, mitä puretaan, mitä rakennetaan. Ja emme me vielä silloin tienneet, kuinka kauan se kestää. Voidaan sanoa, että se sairaala oikeastaan niin sisältä käsi rakennettiin käytännössä katsoen uudestaan. Kaikki tekniikka, sähköistys, lämmitys, vedet, keittiöt, sairaalakalusteet ja niin edelleen. Kaikki nämä hankittiin ja kirkon ulkomaan apu maksoi sen, mitä joudumme ostamaan. Ja maksoi vielä meidän talkoolaisten matkat, mutta meistä jokainen oli vapaaehtoinen siellä työssä ja ilman palkkaa, ilman korvausta. Mutta se oli sekä mielenkiintoinen työtehtävä eri ammatti-ihmisille, kuin myöskin sitten sillä tavalla, että kaikki se muu, mikä siellä Romaniassa oli, niin se antoi siihen oman mielenkiintonsa mukaan luettuna juuri nämä seurakunnat ja heidän puutteensa ja tarpeensa. Ja näillä seurakunnilla erikoisesti tarkoitan Romanian unkarilaisia, jotka olivat vähän niin kuin myöskin syrjityssä asemassa. Ei tosin niin syrjityssä asemassa kuin nämä Romanian mustalaiset ovat siellä olleet, mutta kuitenkin verrattuna romanialaisiin, niin unkarilaiset eivät koskaan saaneet johtavia virkoja ja niin edelleen, vaan elivät vaatimattomampaa elämää ja he tarvitsivat myöskin meidän tukeamme.
Esko Ojala, kun katsot näin vuosien jälkeen sitä työtä, mitä olitte Romaniassa tekemässä, niin millaiset vaikutukset sillä oli tavallisten romanialaisten ihmisten elämään? Mitä työstä ne seurasi?
Konkreettinen seuraus oli tietysti, että tästä sairaalasta tuli johtava nimenomaan lasten tuberkuloosisairaala, jossa jonkun verran jopa koulutettiin siellä romanialaista henkilökuntaa ja kävivät katsomassa esimerkkejä, että miten sairaala voi toimia. No mitä meidän elämä sitten eri talkoomiesten ja oli siellä myöskin naisia muutamia, niin merkitsi. Ainakin se merkitsi niihin seurakuntiin, jossa me olimme yhteydessä, sitä, että tämä hengellinen vastuu ja hengellinen elämä seurakunnassa ei olekaan vain juuri sen palkatun papin ja ehkä papin vaimon tehtävä, vaan sitä voi jokainen seurakuntalainenkin toteuttaa. Mä luulen, että tämmöistä esimerkkiä tuli muutamiin, ainakin sen Prasovin alueen seurakuntiin ja näiden unkarilaisten kirkkojen yhteyteen.
Aina välillä kristillisissä piireissä törmää sellaisen lausahduksen, että seurakunnissa ei oikein ole miehille riittävän mielekkäitä ja haastavia töitä kantaa vastuuta. Kahvin keittäminen ja sukkien kutominen eivät oikein sytytä. Mitä olet mieltä tästä?
No kyllä miehille töitä on enemmän. Se on siitä, että antaako mies itsensä seurakunnan käyttöön vai kokeeko sen myöskin henkilökohtaisesti, että seurakunta on enemmän naisten ja lasten paikka. Itse en näin koe. Ja onneksi tämmöinen asenne alkaa muokkautua ja laajemmaltikin meidän seurakunnissa. Kyllähän miehille on paljon töitä. Nämä tällaiset talkooprojektit ovat tietysti yksi kokonaisuus ja sitten oman seurakunnan yhteydessä löytyy aina tehtäviä, myöskin niitä vapaaehtoisia tehtäviä. Mutta yksi, mikä meidän seurakunnissa on ollut hyvin miehillekin tarjoava mahdollisuus, on se, että on lähdetty auttamaan tätä Inkerin kirkkoa. Ei tarvitse matkustaa pitkiä matkoja, tuhansia kilometriä, kun on monia seurakuntia, joista sitten yksi on ollut tämä Aunuksen Karjala, joka on meidän osalle saatu, voidaan sanoa näin. Mutta niitä on myöskin Pietari-alueella paljon juuri näitä apua tarvitsevia, ja tähän on miehet syttyneet hyvin pitkälti, ei ainoastaan täällä Lahdessa, vaan ympäri Suomea.
Esko Ojala, miten tahtoisit evästää niitä kristittyjä miehiä, tai miksei naisiakin, jotka pohtivat, että mikä mahtaa olla heidän oma paikka Jumalan valtakunnan työssä?
Yksi evästys voisi olla se, että lähde rohkeasti mukaan. Äläkä jää pitkään kyselemään, että mikä on minun paikkani ja onko minulla käyttöä. Jumalalla on käyttöä silloin, kun mies tai nainen lähtee liikkeelle. Ei Jumala tule kotoa hakemaan, vaan edellyttää, että sinä itse lähdet liikkeelle toimimaan. Siis tämä on minun mielestäni niin kuin se ehkä suurin puute, joka meillä varsinkin miehillä on, että me emme rohkene lähteä tai ajatellaan, ei minusta ole. Jos minä olisin näin ajatellut, niin ei olisi mitään edellytyksiä eikä mitään ammattitaitoa ollut lähteä niihin tehtäviin, joissa olen saanut palvella. Vaan ne tulee vastaan sitten, kun me lähdemme liikkeelle.
Oikein paljon kiitoksia haastattelusta, Esko Ojala.
Kiitoksia.